Jaunās maģijas žanrs ir gana jauns, radies 2000. Gadu sākumā Francijā. Tam raksturīgi izmantot atsauces uz leģendāriem trikiem, bet tas nepatur noslēpumā, kā šie triki veidoti, bet gluži otrādi atklāj šo triku uzbūvi, kas izrādās nemazina apbrīnu par šiem trikiem. Izrādēm ir raksturīgi apvienot klasiskos maģijas paņēmienus ar mūsdienu tehnoloģiju iespējām. Tāpat tās nav tikai kādu triku virkne, bet stāsts ar savu noteiktu dramaturģisku vēstījumu. Francijas cirka apvienība 32. Novembris ir viena no jaunās maģijas žanra spilgtākajām pārstāvēm. Uz Rīgu tā vada izrādi viss redzams, kuras nosaukumā jau ir norādus to, ka viss, kas parasti maģijas izrādēs, ir noslēpts aizkulisēs, šoreiz būs pilnībā redzams uz skatuves. Pirmkārt jau tas būs milzīgs daudzums ar visdažādākajiem priekšmetiem, sākot no pudelēm, glāzēm un kastēm un beidzot ar virvēm, tīkliem un plēvēm. Stāsta Rīgas cirka radošais direktors Mārtiņš Ķibers.
Tā sajūta ir tāda, diezgan industriāli, tie ir priekšmeti, ar ko viņi to dara. Ja? Tu skatuves ir industriāls palets, un tā sajūta ir tāda, ka tur ir izbirs no kraus mašīnas čupa ar kaut kādiem priekšmetiem. Tāpēc arī nosaukums tad ir viss redzams, tad viss ir redzams jau uz pašas skatuves, bet mākslinieki piedod tai matērijai pilnīgi, nu, viņi izmaina matēriju, izmaina reālo realitāti priekš auditorijas, un arī šie visi triki, no kā sastāv šī izrāde, viņi ir savā ziņā atsauc uz kaut kādiem seniem trikiem, kas ir bijuši jau pasaulē, bet viņi ir viņus dekonstruējuši. Un jaunās maģijas, nu tādi pamatpilāri, ir arī šī te māksla, protams, bet tad ir arī zinātne, antropoloģija, tātad apskatīties, kas ir šis priekšmets, un, protams, arī nākamā lieta ir izglītība.
Izrādē izmantotas atsaucas uz tādiem leģendāriem trikiem, kā izkļūšana no gūsta, levitācija, izgaišana, pārvietošanās laikā un telpā, objektu attālināta manipulācija un citiem. Tikai šoreiz zināšanas par triku uzbūvi netiek slēptas, bet atklātas. Taču izrādās tas nemazina izrādes burvību, jo mākslinieki darbojas tik meisterīgi un uzbur tik smalkas un gaistošas ainas, ka reālais un iluzorais saplūst vienotā veselumā, stāsta Rīgas cirka vadītāja Māra Pāvula.
Tas vēstījums un piedzīvojums, ko mēs redzam uz skatuves, viņš pievēršās lielā mērā tieši tādai analīzei par to, kas ir maģija, kas ir maģijas vēsture, un tiek dekonstruēti šie te senie triki, jo nu, maģijā kādreiz, nu, trikam bija pilnīgi cita nozīme. Kādreiz arī nemācījās maģijas skolās, maģija vainu apguva no skolotāja, bet principā trikus pirka un pārdeve. Un šī te arī konceptuālā maiņa, ka zināšanas tiek nevis slēptas, bet zināšanas tiek izplatītas. Un arī šajā izrādē šie triki tiek dekonstruēti. Viss ir redzams, nekas netiek slēpts. Un tik un tā mēs kā skatītājs nevaram saprast, kas no tā ir triks un kas ir īstenība. Un principā sežot zālē mēs tiešām pazaudējam to sajūtu par to, kas ir realitāte un kas ir tā pasaule, ko ir radījuši mākslinieki uz skatuves.
Iepazīstināt ar laikmatīgā cirka svaigākajām vēsmām, Rīgas cirks to ir izvirzījis par savu misiju, un pavasara cēlien šai ziņā būs ļoti bagātīgs, apliecina Mārtiņš Ķibers.
Pēc mēneša VEF kultūras pilī 5.–6. aprīlī izrāde, kas tikko ieguva labāko skatuves mākslas balvu Somijā, kas ir Racehorse Company izrāde Odd. Nu, faktiski mākslinieks, kas veidoja to izrādi, tas ir viņa 10 gadu darbs. Ja? Viņš ir, es teiktu, diezgan traks, tā ir kaut kāda riska un gravitācijas vispār pārvarēšana, cilvēku spēja, un tas notiks VEF kultūras pilī. Maija sākumā mums ir izrādes, kas ir plānots Rezeknē un arī Valmierā, un tas ir itāļu mākslinieka Andrejā Selustri izrāde, kas ir savā ziņā arī kaut kādas fizikas un maģijas un vēja un vieglu materiālu un optiskās ilūzijas krustojums savā ziņā, kas turpina šo te jaunās maģijas tēmu.
Maija vidū Rīgā notiks cirka izglītībai veltīta konference sadarbībā ar Baltijas un Ziemeļvalstu cirku tīklu, kuras mērķis ir reģionālā līmenī risināt jautājumus par cirka izglītības attīstību. Maija beigās savukārt Rīgas Krievu teātrī viesosies kanādiešu kompānija Machine de Cirque, kas jau reiz Latvijā izpelnījās stāv ovācijas un kas maijā uz Rīgu atvedīs savu jauno izrādi Ghostlight. Bet šovakar un rīt Rīgas Krievu teātrī uzstāsies jaunās maģijas žanra pārstāvji Francijas cirka kompānija 32. novembris ar izrādi Viss redzams. Baiba Kušķa, Latvijas radio.